Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Выбары прэзідэнта Беларусі адбудуцца 19 снежня. Рашэнне прыняла Палата прадстаўнікоў. Александр Лукашэнка зноў запэўнівае Расію ў лаяльнасці. Разгляд справы аб ліквідацыі арганізацыі «Рух наперад», што праводзіць кампанію «Гавары праўду», адклалі на месяц.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна ў праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Выбары прэзідэнта Беларусі адбудуцца ў нядзелю 19 снежня 2010 году. Такое рашэнне прыняла сёння Палата прадстаўнікоў. Дату выбараў каментуе кандыдат у прэзідэнты Беларусі Владзімір Някляеў.
Вось у такіх умовах, не самых спрыяльных эканамічных, праводзіць выбары, рабіць асноўную палітычную кампанію было б, ну, я думаю, самагубствам з боку ўлады, з боку Лукашэнкі, таму выбары прызначаныя ўсё-ткі да новага года, калі сітуацыя больш-менш выглядае прыстойнай, калі яшчэ ёсць чым плаціць рабочым на заводах, пенсіянерам, усім тым, хто атрымлівае грошы з бюджэту.
Падрабязнасці далей у нашай праграме. Следства Генеральнай пракуратуры Украіны ўсталявала, што генерал-лейтэнант міліцыі Алексей Пукач атрымаў загад забіць журналіста Георгія Гангадзе ад тагачаснага міністра ўнутраных спраў Украіны Юрыя Краўчанкі. Пастанова пры цягненні Пукача да крымінальнай адказнасці была вынесеная 7 верасня 2010 году, і паводле яе Пукачу выстаўлены абвінавачанні па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Апазыцыйны украінскі журналіст Георгій Гангадзе быў забіты восенню 2000 году. Ягонае забойства стала самым гучным палітычным скандалам за часы прэзідэнта Леаніда Кучмы. Дастатковых доказаў віны самога Кучмы ў забойстве следства не знайшло. Пасланец Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл лічыць, што адноўленыя ізраільска-палестынскія перамовы ў цэлым рухаюцца ў правільным накірунку. Такую заяву ён зрабіў пасля сённяшняй сустрэчы твар у твар ізраільскага прэм'ера Беньяміна Натаньягу і прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса ў Егіпце. Гэта быў другі раўнд напроставых ізраільска-палестынскіх перамоваў пасля іх аднаўлення ў Вашынгтоне 2 верасня пасля 20 месяцаў перапынку. У Гаазе ў міжнародным судзе ААН працягваюцца слуханні паводле пазову Грузіі супраць Расіі. Намесніца міністра юстыцыі Грузіі Ціна Бурджальяні паведаміла сёння на слуханнях, што каля 10% грузінскага насельніцтва жывуць у выгнанні. Учора прадстаўнікі Расіі заявілі, што пазоў Тбілісі павінен быць адхілены, бо ў жніўні 2008 году Грузія пачала вайну з Расіяй